Sa lahat ng aspeto ng buhay ay hindi may iwasan na tayo ay magkaroon ng kaugnayan sa isang tao na mula sa isang samahan. Marahil noong tayo nag-aaral pa ay marami tayong naging kaibigan at nagkaroon pa ng matalik na kaibigan. Marahil sa mga lugar na ating pinagtatrabahuan ay mayroon din tayong mga tinatawag na mga kaibigan. Sa mga kabataan naman ngayon ay mayroon silang tinatawag na mga kabarkada. Gayunpaman, kahit anong uri ng grupo o samahan, kapag matagal na nagkakasama o halos araw-araw ay magkakasama, nabubuo sa mga tao iyon ang tinatawag na pakikisama at pagdadamayan. Tama ang pinahayag sa mga titik noong isang awit na nagsabing, "Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang." Tunay na kapag ang isang tao ay pinakitaan ng kabutihan ng kanyang kapwa, ay hindi malayong sila ay maging magkaibigan. Kung tayo ngayon ay may mga kaibigan o kabarkada, ay atin ngang isiping panandalian kung ano ba ang mga bagay na kanilang nagawa sa atin na naging bunga ng ating malalim na pakikisama sa kanila. Kung maaalala natin, ang mga bagay na iyon ay maitatanong naman natin sa ating mga sarili. Ano naman kaya ang aking nagawa para sa kanila? Ang pagkakaibigan ay isang mabuting ugnayan sa isang lipunan o sa isang grupo. Marahil ay mas malalim pa rito ang nadama ni Pablo sa mga taong kanyang nakasalamuha at kanyang nadala sa Panginoon. Sa ating patuloy na pag-aaral nitong aklat ng Filipos, ay makikita natin ang kanilang naging malalim na samahan. Sapagkat kahit na si Pablo ay nakabilanggo, ay naaalala pa rin niya ang mga taong ito. At sila naman ay tumutugon sa pamagitan ng kanilang pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan upang lubos pa nilang maintindihan ang kanyang damdamin at mithiin para sa mga taga-Filipos na itinuring niyang higit pa sa isang kaibigan. Tunghayan po natin ang salita ng Diyos sa oras na ito na matatagpuan sa aklat ng Filipos, unang kabanata, talatang 7 hanggang 9. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Aking kaibigan, dinggi ng awit, paalaala, ang inihatid, ang Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo, tunay alalahanin, mahal ka sa akin. Sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos at dahil sa mahal ka niya. Ika'y hindi kapili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, wag lang si Kristo ang
sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpabawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Philippines. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, unang kabanata, talatang 7 hanggang 9. Ipinapahayag po ni Apostol Pablo rito sa unang kabanata, ikapitong talata na ganito po ang kaniyang sinabi, "Matwid na aking isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat sapagkat kayo'y nasa aking puso. Yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya sa aking mga tanikala at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Ang mga pahayag na ito ni Apostol Pablo ay napakainam pakinggan, parang paalaala sa isang kaibigan. Sinabi ni Apostol Pablo, "Sapagkat kayo'y nasa aking puso, marahil ito ay magandang lugar na mapagdadalhan ng mga kaibigan." Makikita po natin na si Apostol Pablo ay buong pusong nag-aalala at nagmamalasakit, na tulad ng isang mabuting pastor ng mga mananampalataya. Ang kanyang isip ay laging bukas at ang kanyang kalooban na kahit na sila ay hindi niya kasama, ay ninais niyang maging kabahagi pa rin nila kahit na siya ay nasa malayong lugar. Isang halimbawa nito ay ang makikita sa 5 kabanata ng Unang Korinto mula sa 3 talata hanggang 4 na ganito po ang kanyang sinabi. "Sapagkat bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko na ang gumawa ng bagay nito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking Espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ang katagang sapagkat kayo ay nasa aking puso, ito na marahil ang pinakamadamdaming sinabi ni Apostol Pablo kung ihahambing sa iba pa niyang mga sulat. Tunghayan po natin ang kanyang sinabi sa 3 talata, kabanatang 7, sa 2 Korinto na ganito po ang kanyang tinuran. "Hindi ko sinasabi ito upang hatulan kayo, sapagkat sinabi ko na nang una pa na kayo'y nasa aking mga puso, upang mamatay at mabuhay na kasama ninyo." Gayon din ang kanyang ipinahayag sa 2 kabanata sa 1 Tesalonika, talatang 17, at ganito po naman ang kanyang sinabi, "Ngunit kami mga kapatid, na nahiwalay sa inyo ng maikling panahon sa katawan, hindi sa puso, ay lalong higit na nananabik na makita kayo ng mukhaan." Ang katapatan ng mga salitang ito ay dapat ihambing sa kanyang sinabi na lahat kayo ay kabahagi ko sa biyaya. Iyon ay parehong si Pablo at ang mga taga-Pilipos na hindi lamang sa paghihirap at pagpapakasakit magkabahagi, kundi pati na rin sa biyaya ng Diyos. Si Apostol Pablo ay isang bilanggo para kay Kristo at ng mabuting balita at sa ganoon ding panahon ay naghihirap para sa iglesia na sinabi sa 1 kabanata ng Kolosas, talatang 24, ganito po ang kanyang sinabi, "Ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo, at sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan, na siyang iglesia. Sa mga salitang kabahagi ko sa biyaya, ay muli tayong ibinabalik sa salitang pakikisama. Ipinapaliwanag nito na ang lahat ng ito'y magkakasama sa iisang balutan o lalagyan. Marahil ay maalala ninyo si Abigail na ginamit ang mga salitang ito noong siya ay nakipag-usap kay David na matatagpuan sa 25 kabanata ng 1 Samuel, talatang 29 na ganito po ang kanyang sinabi, "Kung sino man ay mag-alsa upang habulin ka at tugisin ang iyong buhay, ang buhay na aking Panginoon ay mabibigkis sa bigkis ng mga nabubuhay sa pag-aaruga ng Panginoon mong Diyos, at ang mga buhay ng iyong mga kaaway ay ihahagis niya na parang mula sa guwang ng isang tirador." Sinabi naman ni Apostol Pablo na siya at ang mga mananampalataya ng Filipos ay pinagsama-sama bilang magkakatulong para sa mabuting balita. Ito ang ibig kong sabihin noong ipinahayag ko na merong mapagmalasakit na kalooban si Apostol Pablo para sa iglesia sa Filipos. Siya ay napakalapit sa kanila kung ihahambing sa iba pang mga iglesia. Ang iglesia sa Filipos ay nakikiramay sa kanyang paghihirap na ipinapahayag sa 4 na kabanata, talatang 14, at 15 na ganito po ang kanyang sinabi, "Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. At kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, ay wala ni isang iglesia na nakipag-isa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagkakaloob at pananalangin. At dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, sarap ng ganitong mga pangyayari na nabanggit sa unang kabanata talatang 28 hanggang 30 at ganito po ang kanyang sinabi, "At sa anuman ay huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kanilang kapahamakan, ngunit ng inyong kaligtasan at ito'y mula sa Diyos, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yamang taglay ninyo ang gayunding pakikipaglaban na inyong nakita sa akin at ngayon nabalita ninyo tungkol sa akin. Kaya ang iglesia ay naging kabahagi ng biyayang natanggap ni Pablo at ito ang pinagmumula ng lakas ng isang taong mahina ayon sa 2 Korinto, kabanatang 12, talatang 9. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin." Ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata talatang 8 dito sa aklat ng Pilipos ang ganito, "Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa pagmamahal ni Kristo Jesus. Ang sakit ng kanyang pagkakawalay sa kanila ay lalo pang pinatindi ng kanyang pagkakabilanggo na naipahayag sa pamamagitan ng mga ginamit na salita sa talatang ito. Hiniling ni Pablo sa Diyos na magpatotoo sa kanyang pagnanais na makasamang muli ang mga mananampalataya sa Filipos. Sa mga naunang sulat tungkol sa mga kataga na ginamit ni Pablo, ay ganito po ang kaniyang sinabi, "Kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa kalooban ni Kristo Jesus." Pansinin po natin ang salitang pinalitan dito ay ang salitang kalooban. Kung ang pagbabatayan ay ang pananaw ng mga Grego, ang salitang kalooban ay literal na tinutukoy ang bituka. Ito ang nasa pagitan ng atay at baga. Kung minsan, ang salitang bituka ay ayaw marinig ng ibang tao sapagkat sila ay nandidiri. Subalit tunay naman nang ibig sabihin ng bituka o kalooban ay pag-ibig. Ang mga sinaunang tao ay tumpak na tumpak kung ang pag-uusapan ay ang tungkol sa bahagi ng bituka. Isang taong dalubhasa sa pag-aaral ng isip ang nagpaliwanag tungkol sa ating utak. Sinabi niya na ang utak ay tulad ng isang telepono na nakapagpapahatid ng mensahe sa dulo ng kabilang linya. Ipinaliwanag niya na ang mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng katawan ay tulad ng isang mensahe na ipinadala sa pamamagitan ng ating mga ugat papunta sa utak, at ang utak naman ay kaagad na tumutugon kung ano ang dapat gawin ng isang bahagi ng katawan. At nagtanong ang taong dalubhasa sa pag-aaral ng isip, "Ano ang iyong naramdaman nung una mong makita ang iyong asawa? Saang bahagi ng katawan mo naramdaman? Iyon ba ay sa utak?" At kaagad niyang itinuro ang kanyang tiyan at sabi, "Dito tayo naninirahan, gumalaw at nagkakaroon ng buhay." Kaya pinapahayag ni Pablo ang kanyang damdamin. Sinabi ni Pablo, "Nananabik ako sa inyo, hindi dahil sa mayroon silang naibigay sa kanya." Ang kanyang reaksyon ay hindi galing sa isip, kundi sa damdamin, at ito'y isang kawili-wiling pahayag. Ito ay paghahalintulad ng ganap na pakikipag-isa kay Kristo. Si Kristo ang pinagmulan ng buhay ni Pablo, at siya naman ang pinagmula ng kanyang pag-ibig. Ang kanyang puso ay naging katulad ni Kristo upang maibig niya ang mga taga-Filipos na tulad ng pag-ibig ni Kristo. Ang isang mananampalataya kay Kristo ay walang magagawa kung malayo ang pintig ng kanyang puso at hindi tumitibok ng katulad ng kay Kristo. Sa 12 kabanata ng Roma, talatang 10, sinabi ni Pablo, "Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo." Ang kapangyarihan ng mabuting balita ay ipinakita sa pamamagitan ng 2 magkaibang grupo. Ang isa na dati ay tagasunod sa turo ng mga Pariseo at ang isa naman ay ang mga taong ang kanilang buhay ay nahubog sa isang kapaligiran na puno ng pagmamataas sa isang lugar na sakop ng imperyo ng Roma. Bakit kaya naisipan ni Pablo na gamitin ang Diyos sa kanyang pagpapahayag? Ito ay iniwasan ng mga tagapagturong pangrelihiyon noong kanyang panahon. Ito kaya ay sa dahilan na hindi niya maipahayag ang sariling damdamin, kaya tumawag siya sa Diyos upang siya ay tulungan. Marahil, kaya sinabi ni Pablo ang mga salitang ito ay sapagkat nalalaman niya na sa iglesia na kanyang itinatag ay meron ilan na hindi naniniwala sa kanyang karapatan upang mamuno. Ano pa kaya ang kanyang gagawin upang sila ay mapaniwala kundi ang manumpa sa Diyos na silang lahat ay nasa parehong kalagayan sa kanyang pag-ibig? Ang mga salitang ginamit ni Pablo na ako'y nananabik ay nagpapakilala sa banal na tagapagpatotoo. Sinasabi sa aklat ng Roma, unang kabanata talatang 9, sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking pananalangin. Na higit kaysa sa tindi ng pananabik ni Pablo, ang salitang pananabik ay salita ni Pablo na binanggit ng 9 na ulit sa Bagong Tipan. Ito ay salita na nagpapahiwatig ng matinding pagnanais na makita ni Pablo ang kanyang mga kaibigan. Ginamit niya ito upang ipadama ang kanyang pananabik sa mga taga-Filipos, maging maligaya sa kanilang presensya at matulungan sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Si Kristo na nananahan sa puso ni Pablo ang lumikha ng mga bunga ng pag-ibig sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siya rin ang nagbigay sa kanya ng pananabik na sila ay makita na may kalakip na pag-ibig mula sa Panginoon. Ang pag-ibig ni Pablo sa kanyang sulat na ito ay humantong sa pananalangin na ating makikita sa talatang 9 na ganito po ang kanyang sinabi, "Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa." Ang salitang pag-ibig na tinutukoy dito ay hindi eros o philia na mga uri ng pag-ibig para sa tao, kundi ito ay ang agape o ang banal na pag-ibig. Ang mga salitang ang inyong pag-ibig ay nangangahulugan ang pag-ibig ng Diyos ay nasa inyo. Ito ang tinutukoy sa Unang Juan, 5 kabanata, talatang 20, na ganito po ang sinabi, "At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya, na totoo sa kanyang anak na si Hesukristo." Maliwanag na tinutukoy ni Apostol Pablo ang pag-ibig sa bawat isa. Maraming pananaw tungkol sa salitang pag-ibig. Sinabi ng Panginoon, "Mahalin ninyo ang inyong kaaway at gumawa ng mabuti sa mga taong namumuhi sa inyo." Mga kaibigan, ang pananaw na iyon ay tama. Ngunit dapat din nating malaman kung kanino niya ito sinasabi. Ang Panginoong Hesus ay gumamit din ng masasakit na pananalita sa mga tagapamuno ng relihiyon noong narito siya sa lupa. Basahin po natin ang 8 kabanata sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, talatang 44 na ganito po ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Kayo'y mula sa inyong amang diablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa sa simula, at hindi naninindigan sa katotohanan sa kanya. Kapag siya nagsasalita ng kasinungalingan, siya nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan." Ang isa pang bahagi ng kasulatan ay ganito rin po ang sinabi sa 23 kabanata ng Mateo, 23 talata. Basahin po natin ang sinabi ng Panginoon, "Kayong mga ahas, kayong lahi ng mga lupong, paano kayo makatataka sa katotohanan sa impyerno? Tinawag niya ang diablo na kanilang ama at sila ay mga lahi ng ulupong. Marahil wala nang mas masakit kaysa sa mga salitang ito. Ang mga salita na lalo pang sumasagana ay pahayag na pangkasalukuyan, nang ibig sabihin ay patuloy sa pananagana. Ipinapaalala ng talatang ito na laging kasama sa panalangin ni Pablo ang mga taga-Filipos. Ngunit hindi lamang niya pinapahayag ang katotohanan na siya'y nananalangin, kundi sinabi din niya ang nilalaman ng kanyang mga panalangin. Mahalagang malaman natin na si Pablo ay hindi naglagay ng hangganan ng pag-ibig para sa kanyang mga ipinapanalangin. Hindi ito ang pag-ibig sa iba o sa pag-ibig sa bawat isa, at hindi rin ang kanilang pag-ibig sa kaniya. Bagkus ito ang pag-ibig na pangwalang hanggan, o ito ang kalagayan ng kaluluwa na pinakamahalagang bahagi o elemento sa buhay ng mga mananampalataya na ibinuhos ng Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ayon sa aklat ng Roma kabanatang 5 talatang 5. Ipinanalangin ni Pablo na ang mga taga-Filipos ay lumago bilang mga taong nakakilala sa pamamagitan ng pag-ibig. Sapagkat kahit na ang kanilang ama sa langit ay kinikilala bilang pag-ibig na sinasabi sa unang Juan kabanatang 4 talatang 3. At nalalaman ni Pablo na kung ang pag-ibig na kanilang tinataglay ay patuloy na lumago, ay aapaw ito sa mga gawain na pagiging mabuti. Ang mga masasamang pag-uugali at kilos ay nawawala at ang mga problema sa Pilipos ay malulutas. Tignan po naman natin kung ano ang mga problemang ito na makikita sa Filipos kabanatang 2 talatang 3. Sinabi ni Apostol Pablo, "Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili." Sinabi ni Pablo sa 4 na kabanata talatang 2 ng mga Pilipos, "Nakikiusap ako kina Eudias at Sintike na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Bagamat tayo ay nasa makabagong panahon, sikapin po nating mamuhay sa kabanalan. Ang iglesia ay dapat na mapuspos ng pag-asa at karunungan. Ang ministeryo ay dapat na nag-uumapaw sa kagalakan, maging matulungin at mapagpasalamat sa lahat ng mabubuting gawa. Kaya hindi na nakakapagtaka na ang adhikain ni Apostol Pablo para sa mga taga-Filipos at gayon din sa atin ngayon na lumago sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lamang sa salita, dapat ding makita at ipadama sa pamamagitan ng gawa. Tahimik niyang inilalagay sa kaisipan ng mga taga-Filipos na hindi pa nagiging lubos ang kanilang pag-ibig. Ang kanilang pag-ibig ay dapat maging pag-ibig na walang pagtatangi. Ang pag-ibig na ito ay dapat na kaakibat ng kaalaman, pangunawa at karunungan. Ito ay isang bagong kaalaman sa Diyos na naipahayag sa pamamagitan ni Hesukristo. Isa sa mga bagay na gumagabay sa pag-ibig ay ang kaalaman. Ang salitang kaalaman ay isa sa mga paboritong salita ni Pablo na ginamit ng halos 20 ulit sa kanyang mga liham. Ito ay tungkol sa mas malalim na uri ng kaalaman, sapagkat kung walang kaalaman ay nangingibabaw ang kamangmangan. ang sinabi ni Pablo na sa lahat ng pangunawa ay isang uri ng paggabay na ginamit ni Pablo para sa pag-ibig. Ito ang unang pagkakataon na ginamit sa bagong tipan, ngunit ito naman ay madalas gamitin sa aklat ng mga kawikaan. Isang halimbawa nito ay ang sinabi ni Haring Solomon sa unang kabanata, ikapat na talata, nagbibigay kaisipan sa ating pandama o moral na kaalaman. Ang salitang lahat ay hindi tumutukoy sa pangkalahatang kaalaman. Ito ay ang kakayanang gumawa ng tama at moral sa mga pagpapasya kahit na nasa gitna ng maraming pagkakaiba at kahirapan na kinakaharap ng mga mananampalataya sa kasalukuyan. Kaya't ang pag-ibig kahit na patuloy sa paglago ay pinamamahalaan at ginagabayan pa rin ng karunungan at pangunawa. Kung sino man sa atin ang magtatanong kung saan nagmula ang tapat at dalisay na pag-ibig, ito ay walang iba kundi mula sa Panginoong Diyos. Isinama ni Pablo sa pananalangin para sa mga taga-Filipos bilang kahilingan sa pag-ibig, ang kaalaman ay kapahayagan ng Diyos at ito naman ay nagpasalin-salin at naipasa sa iba't ibang lahi sa mga tagapagturo ng Iglesia. Kaya ang kaalaman na pinamamahalaan at ginagabayan ng pag-ibig ay sa pamamagitan ng pakikinig at pagtugon sa katotohanan ng Diyos. Bilang mga ngaral ng Diyos na tulad ni Pablo, ay patuloy at maingat ko itong ipinapaliwanag. Ang pag-ibig na kaloob ng Diyos ay maaring hilingin ng isang tao na merong maging kalagayang moral na makakamit lamang at mapapalago sa pamamagitan ng karanasan. Ito ay isang uri ng pandama na nagnanais alamin ang mabuti kaysa sa masama. Ito ay magiging bunga ng patuloy na pagsasanay na moral ng isang mananampalataya. Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Ngayon, Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong mga salita, iyong pong pagpalain sa bawat puso ng bawat nakinig. Panginoong Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig ay nagpapasimula ang pananampalataya at sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kami, Panginoong Diyos, ay nananalangin na patuloy mong gabayan ang aming mga pagbubuli at pag-aaral at sa mga kaibigan at mga kapatid na tapat na nakikinig ng iyong mga salita. Panginoon, dalangin po naming ibuhos mo sa kanila ang mayamang pagpapala, ang saganang biyaya upang sa gayon ay magsilbing kalakasan ng bawat isa sa kanila. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ay amin pong hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Kay tagal na rin naghahangad, pagmamahal na sadyang wagas, isang paglilingkod.